Калі жывем для пана і будуем наша жыццё на любові, як рабіў Езус, зможам адчуць смак сапраўднай радасці, сказаў папа Францішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
L'odierno brano evangelico è la prosecuzione di quello di domenica scorsa, nel quale risaltava la professione di fede di Pietro.
Сённяшні ўрывак Евангелія з'яўляецца працягам таго, які чытаўся на мінулым тыдні. Ён быў прысвечаны вызнанню веры Пятра, скалы, на якой Езус пажадаў пабудаваць свой касцёл. Сёння ў рэзкім кантрасце Мацвей паказвае нам рэакцыю самаго Пятра, калі Езус распавёў вучням, што ў Єрусалиме павінен будзе пакутаваць памерці і ўваскрэснуць. Пётр адводзіць настаўніка ў бок і дакарае яго за гэта, кажучы, што так не можа здарыцца з ім, Хрыстом. Але Езус у сваю чаргу дакарае Пятра моцнымі словамі: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». За хвіліну да гэтага апостол быў благаслаўлёны айцом, бо атрымаў адкрыццё ад айца, быў моцнай скалой, на якой Езус мог будаваць сваю супольнасць, але праз імгненне становіцца перашкодай, каменем, але не прызначаным для будавання, а каменем спатыкнення на шляху Месіі. Езус добра ведае, што Пётр і іншыя павінны яшчэ прайсці доўгі шлях, каб стаць ягонымі вучнямі.
A quel punto il maestro si rivolge a tutti quelli che lo seguivano, presentando loro con chiarezza la via da percorrere.
Тады настаўнік звяртаецца да ўсіх, хто ішоў за ім, з яснасцю прадстаўляючы ім шлях, які трэба пераадолець. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Заўсёды, таксама і сёння, існуе спакуса ісці за Хрыстом без крыжа. Больш за тое, вучыць Бога правільнаму шляху на падабенства Пятра, які казаў: «Не, пані, гэтаму не быць ніколі». Але Езус нагадвае нам, што яго шлях – гэта шлях любові, і няма сапраўднай любові без ахвяравання сабой. Мы пакліканы не да таго, каб паддавацца бачанню гэтага свету, але яшчэ больш усведамляць патрэбу і цяжкасць для нас, хрысціян, ісці супраць плыні і ў гару.
Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza, sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici.
Єзус дапаўняе сваю прапанову словамі, якія выражаюць вялікую мудрасць, якая ніколі не прамінае, бо кідаюць выклік эгацэнтрычнай ментальнасці і паводзінам. Ён папярэджвае: бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. У гэтым парадоксе заключана залатое правіла, якое Бог упісаў у чалавечую прыроду, створаную ў Хрысце. Правіла, якое кажа, што толькі любоў дае сэнс і шчасце жыццю. Растраціць свае таленты, сілы і час толькі, каб зберагчы, захаваць і рэалізаваць саміх сябе, гэта насамрэч шлях да згубы або да сумнага і бясплоднага існавання. Калі жывем для Пана і будуем наша жыццё на любові, як рабіў Езус, зможам адчуць смак сапраўднай радасці, і наша жыццё не будзе бясплодным, будзе плённым.
Nella celebrazione dell'Eucaristia riviviamo il mistero della croce, ma non solo ricordiamo, ma compiamo il memoriale del sacrificio redentore in cui il figlio di Dio perde completamente se stesso.
У цэлібрацыі Еўхарыстыі мы перажываем таямніцу крыжа, не толькі памятаем, але спаўняем жывы ўспамін адкупленчай ахвяры, у якой Божы Сын цалкам згубіў самога сябе, каб атрымаць сябе зноў ад Айца і адшукаць такім чынам нас, якія былі згублены разам з усімі стварэннямі. Кожны раз, калі ўдзельнічаем у святой імшы, любоў укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста перадаецца нам як пасілак і напой, каб маглі ісці за ім на штодзённым шляху, у канкрэтным служэнні братам. Няхай Найсвятейшая Панна Марыя, якая ішла за Езусам аж да Кальварыі, суправаджае таксама і нас і дапаможа, каб мы не баяліся крыжа. Крыжа, на якім быў укрыжаваны Езус, а не крыжа без Езуса. Крыжа Езуса, якім з'яўляюцца пакуты дзеля любові да Бога і братоў, бо гэтыя пакуты праз ласку Хрыстовую плённыя ў воскрасеннем.
Perché questa sofferenza, per la grazia di Dio, è feconda di resurrezioni.
Пасля марийнай малітвы Францішак прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў і ўдзяліў усім сабраным апостальскае благаслаўленне.